Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Presuda bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu bit će izrečena u martu 2016. a generalu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću u novembru 2017. izjavio je portparol Haškog tribunala Nikola Golčevski. I Karadžić i Mladić su u odvojenim procesima optuženi za ratne zločine i genocid, kao i za progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, terorisanje građana Sarajeva te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Iz Mosta nezavisnih lista danas su izvijestili da će pri sastavljanju vlade insistirati da ona bude reformska, te da pritom potpišu sporazum o reformskoj saradnji. Most je poručio i kako nije jednostrano sklopio koaliciju ni sa kim. Kancelarija Evropske unije na Kosovu saopštila je danas da uzima u obzir odluku Ustavnog suda u vezi sa ocjenom principa o osnivanju zajednice opština sa srpskom većinom. Kako je navedeno, očekuje se da sve strane poštuju odluku. Nekoliko stotina vojvođanskih poljoprivrednika održalo je protest ispred sporednog ulaza u parlamentu u Beogradu. Zemljoradnici se bune zbog izmjena zakona o poljoprivrednom zemljištu, za kojeg tvrde da će ih ugroziti jer omogućava povoljan zakup državne zemlje stranim kompanijama. Briselska policija pristupila je novom hapšenju u okviru istrage o napadima 13. novembra u Parizu i Saint-Denisu, saopštilo je danas glavno tužilaštvo Belgije, gdje je uhapšeno 9 osoba. Jedan čovjek je uhapšen ove sedmice, ali je tužilaštvo ostalo diskretno kako ne bi upozorilo eventualne saučesnike, objasnio je portparol federalnog tužilaštva. Ministar vanjskih poslova Sirije Velid El Mualim rekao je danas da je ta država spremna da učestvuje u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom UN-a i da se nada da će dijalog pomoći u pronalaženju rješenja krize. 8 migranata, među kojima 6 djece, utopilo se u Egejskom moru kod turske zapadne obale kada je potonuo njihov brodić na putu za grčko ostrvo Lesbos. 14 putnika broda se vode kao nestali i turska obalska straža ih traži. Strateški važna oblast u južnoj afganistanskoj provinciji Helmand, koja je pod opsadom Talibana više od 7 dana, ostala je pod kontrolom vladinih snaga, a borbe se nastavljaju, javili su danas zvaničnici. Iračka policija saopštila je danas da su državne snage zauzele više od 90% grada Ramadija, koji je od maja bio pod kontrolom takozvane Islamske države. Koalicija pod vodstvom SAD-a vrši vazdušne udare širom ovog regiona, a specijalno obučene antiterorističke jedinice kreću se iz ulice u ulicu i potiskuju džihadiste. Na zapadnoj obali danas su ubijena 4 Palestinca, od kojih su 3 prethodno izvela napade na izraelske vojnike. To su najnoviji napadi u talasu obnovljenog izraelsko-palestinskog nasilja. Spasilačke ekipe izvukle su danas iz voda u centralnoj Indoneziji 40 tijela. Spasioci tragaju za još 15 putnika trajekta koji je sa 118 ljudi potonuo u subotu u zalivu Boni. Italijanske vlasti odlučile su da ograniče upotrebu motornih vozila u Milanu tokom 3 dana sljedeće sedmice zbog velikog zagađenja vazduha. Zabrana će biti na snazi od ponedjeljka 28. decembra u periodu od 10 do 16 sati. Više gradova u Kini izdalo je prva crvena upozorenja za zagađenje vazduha poslije prognoza o jakom smogu, slijedeći primjer glavnog grada Pekinga, koji je izdao 2 takva upozorenja u decembru. U požaru u bolnici u Saudijskoj Arabiji smrtno je stradalo 25 osoba, ozlijeđeno ih je 107. U toku je istraga o uzrocima požara. Kršćani iz cijelog svijeta doputovali su danas u Betlehem kako bi proslavili Badnje veče u mjestu gdje je po vjerovanju rođen Isus Krist. Više stotina hodočasnika okupilo se na trgu ispred crkve Kristovog rođenja, gdje je ukrašena novogodišnja jelka.